na začátek chci moc poděkovat za pozvání. Jsem rád, že tady můžu před vámi stát. Kdo občas mluvíte k lidem k většímu množství, tak určitě si na začátku, nebo než přijdete na to místo, jako už štelujete do toho, co řeknete jako první, jaký bude úvod, aby to jako bylo dobrý. A já to taky dělám, jsem se holil, jsem si říkal, co řeknu. A pak jsem si uvědomil, že nikdy neřeknu to, co jsem si připravil. Že ta situace je prostě po každý jiná, když si stoupnete, nevíte, ke komu budete mluvit předem, kolik tam bude lidí, jaká tam bude nálada. Tak můžu říct, že dneska je příjemný tady stát a já jsem ten úvod udělal prostě takhle. No. Já budu vám promítat prezentaci, ta je poměrně krátká, bude to trvat možná 15-20 minut, díl určitě ne. A pak bych chtěl, aby jsme měli dostatečný čas na to, na diskuzi, na nějaké svědectví, na dotazy, příběhy, prostě k té problematice financí, abych tu možno nemluvil jenom já, ale abych se dozvěděl něco od vás. A na závěr, ještě před těma modlitbama, co říkal Toník, bych rád, aby jsme společně z té prezentace vytáhli 2, 3, 4 věci, které bychom si odsaď chtěli odníst, takové jako shrnutí, aby něco v nás prostě z toho zůstalo. Tak, tohle je název přednášky, tak jak ho Toník zadal. Tak tady mám svoji rodinu. S mnohými jsme se nějakou dobu neviděli, tak takhle vypadáme teď. Ta fotka je stará asi 2 nebo 3 dny. A já jsem chtěl, aby to nebylo jako nic naaranžovaného na zeleném trávníku. Tak tohle je ráno krátce po probuzení, někteří ještě v pyžamu. Takhle teď prostě vypadají literové. Matouš, to mě je ta pyrku. Nechodí do školky, je doma s maminkou. Hedvika, 9 roků. Učí se na domácí škole doma s maminkou. Aleška, 11 roků, ta chodí do školy do 5. třídy, tamhle naproti. Markéta, 37 roků, pracuje na částečný úvazek v mateřském centru tady v Hoborce. A já, 40 roků, pracuji pro kyperskou firmu v Praze. Mám na starosti registrací léků té kyperské firmy tady v České republice. Že to jsme my? A můžete a nemusíte si dělat poznámky. Tu přednášku já vyčerdám na náš web a můžete si ji potom tu stáhnout, vytisknout, co budete chtít. Mám tu několik slajdů takových východisek, z čeho vycházím, co je vlastně základ pro to hospodaření s penězi v domácnosti, ale nejenom v domácnosti. Obecný boží plán pro naše finance a pro náš majetek je růst. To můžeme doložit mnoha věcmi z písma, mnoha verši z písma. Tady jsem vzal jenom takovej útržek, že byli pochváleni ty, kteří se o ten svěřený majetek dobře starali a který ho rozmnožili. A víme, že ten, kdo se o něj zakopal, pochválený nebyl. Naopak. Další východisko. Peníze a majetek jsou sami o sobě neutrální. Nedá se říct, jestli jsou dobrý nebo špatný, ale záleží na tom, jaký já k ním mám vztah. K ním mám poměr, přístup. A ten můj přístup k penězům může být buď dobrý, tam jsem napsal nějaký slova, které charakterizují ten dobrý přístup, dávat, rozmnožovat, spravovat, užívat, a nebo může být špatný. Lakomství, toho bohatství, nemoudré utrácení, závist. Když jsem se na tohleto podíval, tak mě zaujalo, že v tom dobrým přístupu jsou to samý slovesa, jo? Že člověk něco dělá, nějaká jako činnost, aktivita, Zatímco v tom špatném přístupu je to spíš takový, sedím a mám nějaký pocit, něco mě žere. Jako nemoudrý utrácení je taky činnost, no, ale tak... Myslím, že k tomu nic nemusím. Další východiska. V hospodaření s penězi musí být pořádek a řád, a to je v domácnosti. Můžete si říct, nemusí, je to tak. Někdo může žít absolutně bez řádu celý život, ale pak by asi nechodil na tuhletu přednášku, jo? Neměl by zájem s tím něco dělat. Jo? Takže moje východisko je, že v těch penězích prostě nějaký pořádek být musí. Pro manželství vycházím z toho, že manželé hospodaří společně. Zase není to jediná varianta, může se stát, že někde to mají tak, že má každý svoje peníze a nějakým způsobem to dělají, ale tohle je moje východisko pro hospodaření s penězi v domácnosti. Další východisko, i když udělám všechno dobře, nemusí to dobře dopadnout. I když se budu snažit dělat všechno tak, jak Bůh chce, tak není 100% šance, že to dobře dopadne. Ale je to vysoká šance na úspěch a vítězství a prostě stojí za to snažit se dělat věci dobře. A dokládám to tady veršem z Kazatele, který si můžete přečíst, já číst nebudu. Další stránka je východisek. Když toho moc pokazím a mám velké finanční ztráty, vždycky má cenu znovu začít a bojovat. Já myslím, že většina z nás prostě toho moc pokazila a přišla zbytečně o nějaký peníze. Prostě má tu cenu znovu začínat. Poctivost. Buďme poctiví, ale ne blbí, to říká tohleto východisko. Možná dojdeme k nějakým příběhům potom, jak jsme byli tak poctiví, až se to nevyplatilo. A k tomu zase verš z písma, který se můžete přičíst. Poslední východisko, nebo to je spíš takový osobní můj přístup k hospodaření s penězi, že je to dobrodružství, nikdy nevíme předem, jak to dopadne. Nevidíme do budoucnosti a když do něčeho investujeme, nevíme, jestli to přinese ten kýžený zisk. Přáli jsme se to, věříme tomu, ale jistota není. Záznamy. Já začnu takovým výstupem z toho, když si ty záznamy v rodině vedete, co z toho vlastně vyleze. Takový logický účetní období, kdy kdy je něco vidět, kdy se něco uzavírá, jeden rok, i daňový přiznání se podává za jeden rok. Víte, že prostě v roce se projeví všechny ty věci, které neplatíme každý měsíc. Brambory kupujete jednou za rok, povinně ručení kupujete jednou za rok a tak. Energie se neplatí každý měsíc, nebo nemusí platit, můžete mít zálohy různě. Takže rok je takový období, z kterého můžete něco vidět. Když si budete mít záznamy v domácnosti měsíc, neujítíte z toho nic. Může to být krásný měsíc, špatný měsíc, ale závěry se z toho dělat nedají. Prostě aspoň rok to zkuste. Jo? Každý není takový účetní typ, jako já, takový, kdo by si furt vedl záznamy, ale stojí to za to, aspoň na ten rok, abyste něco o těch svých financích viděli. Měsíční výsledky si pak získáte tady vydělením 12 těch ročních výsledků. Samostatný měsíční výsledek nic neříká. Tak. Tady je příklad, co z toho za ten rok vyleze. Kropáčkovi.
Tak Kropáčkovi jsou rodina, nevěřící rodina, mají 3 děti, bydlejí v bytě s regulovaným nájemným. Rok si vedli domácí záznamy a tohle to s ním vylezlo. Co tam můžeme vidět? Je tam vidět, že si to rozdělili do nějakých kategorií. To je na dole napsané ty výdaje potraviny, drogerie, domácnost, oblečení, stálý platby, tam jsou energie, telefony, splátky úvěrů a takový. To se prostě platí stále, doprava a ostatní to, co nevěděli, kam zařadit. Kropáčkovi mají čistý měsíční příjem 38 000 korun, to se získá vydělením těch 459,12. Takže je to jako mírně nadprůměrná rodina. A co tam vidíme? Zjistilo se, že ty jejich výdaje převyšují příjmy v tom roce. To nemusí být nutně špatný. Protože jestli si Kropáčkovi koupili něco velkého ten rok, tak je to normální. Prostě investovali, koupili si, já nevím, myčku, pračku, ledničku najednou a je to tam. Ale pokud si prostě nic velkého nekoupili, tak je to znamení, že prostě jdou do mínusu, jdou do ztráty a že to jejich hospodaření není dobrý. Pak z toho je vidět, když by Kropáčkovi chtěli ušetřit, tak na čem? Na drogérii? Asi ne, že jo? Na voňavkách, na mejdlech. Jestli to bude 6 000 nebo 5 000, to už žádný rozdíl nedělá, jo? Ale jsou tam ty 3 velký výdaje, kam by se mohli zaměřit s šetřením. Na jídle, myslím si, že papa je docela dost. Jsem si to vydělil, tak je to 12 500 měsíčně za potraviny, že maličko by mohli v této oblasti ubrat. Pak vlastně největší položka jsou ty stálý platby. Jo. To je nějaký vymyšlený příklad, takže nevíme, jako co se za tím píkem skrývá, za tou špičkou, ale může tam být třeba velký náklady za topení. Jo. A když si vezmete, že Krbovky stojí 10 000 a možná Kropáčkovi platí za topení 40, takže je to něco, o čem se vyplatí uvažovat, jak ty výdaje snížit. Takže tohle je nějaký výstup z toho domácího hospodaření za rok. A já tady mám takový formulář, někteří z nás ho znáte, to je náš domácí formulář na domácí finance. Takže takhle si to vedeme my. Je to prostě takový ještě jednodušší než jednoduchý účetnictví, je to takový přehled příjmů, výdajů, jsou tam ty kategorie. Tak dávám kolovat ten formulář. Tak a teď to bylo s hospodaření a plánování. Já jsem se docela trápil, co v tom říct, že jsem pořádně nevěděl, jak mi to vlastně doma děláme. Popsat to je... Takhle popisil jsem se, je to těžký popsat, ale něco jsem tam napsal. Takže bude to popis, jak se to dělá u literů. Neříkám, že takhle to má být, ale takhle to prostě děláme my. To můžete dělat jinak, může vám to fungovat stejně dobře nebo stejně špatně. Já jsem od začátku věděl, nebo chtěl si tu evidenci víc. Chtěl jsem mít přehled, kam ty moje finance jdou. Vyzkoušeli jsme si, když jsme si ten přehled nevedli, že jsme prostě do týdne nevěděli, kam ty peníze zmizely. Fakt ne. Normálně jsme si nespomněli. Pak tohle takový princip. Já jsem si ze začátku našeho manželství myslel, že si nikdy nebudu muset půjčit. Je to podle Božího slova ze Starého zákona, že si nikdy nebudeš muset půjčovat, ale naopak budeš půjčovat jiný. A pak jsem zjistil, že kdybych se tohle držel, tak nikdy nepostavím.
A pro jiného to může být, že nikdy nerozjede podnikání. Že prostě jsem tohleto přehodnotil a třeba na stavbu jsem si půjčil a splatí mi teďka úvěr. A nevnímal to nějak špatně, že bych se minul cílem. Tak další takový postřeh. Placení desátku je klíčový pro finanční požehnání. Já, jak víte, ve sboru spravuju finance, takže ať chtíc nebo nechtíc, vím, kdo desátky dává a kdo desátky nedává a můžu se podívat na ty lidský životy, jak vypadají. A prostě zase neplatí to stoprocentně, ale ty rozdíly jsou prostě zjevný. Kdo desátky nedává, tak se mu většinou daří hůř, ne vždycky. A kdo desátky dává, tak většinou bývá požehnaný. Pak taková zkušenost, že když jsem se rozhodoval o něčem velkým, tak jsem to málo kdy, nikdy neměl přesně spočítaný. Když stavíte, tak víte, že je nějaký rozpočet, ale že se to vždycky překročí a že nevíte, jak se to překročí. Já jsem tu kalkulaci neměl přesně udělanou, ale prostě jsem se rozhodl, věřil jsem tomu, že je to dobrý rozhodnutí a až posléze se ukázalo, že bylo. Ale nebylo to na základě toho, že bych si to předem spočítal. Tak takový princip. Nemusím a mnohdy ani nemůžu mít věci hned. To znáte, že příklad, že se dá počkat na nějaký slevy, že se dá počkat, až vás ta touha přejde po tom novým vohráku, že ve spěchu se prostě často udělá chyba a je v přísloví napsáno, že kdo je matných nov hřeší. A možná se dostaneme k nějakým příběhům, já taky jeden mám, když jsem měl hmotný nohy. Bylo to špatně. Mějte finanční rezervu, kde se vám volně dýchat. Tu finanční rezervou myslím úplně volný prostředky na účtě, který můžete hnedka vzít a do něčeho investovat. Když to prostě před výplatou máte 1000 na účtě, tak se vám asi volně nedýchá. A my jsme si doma stanovili, že chceme mít tuhletu volnou finanční rezervu ve výši 100 000. A nikdy jsme toho nedosáhli. 12 let se snažíme. Ale ty volné finanční prostředky ve výši 100 000 před výplatou, prostě toho jsme nikdy nedosáhli. Tu rezervu máme. Koukám, jestli můžu říct, kolik máme.
Necháme to tam napsané, že ne?
Já to mám třeba.
No ale už jsem řekl, že je to méně než 100 000, jo? Tak takže tam bych chtěl dojít a ještě se to nepodařilo. Vždycky prostě přijde něco, co bych jako tak rád, že tu rezervu se smázlo. Pak máme takovou ideu, že nenakupujeme levné věci, nebo spíš snažíme se nenakupovat levné věci. Zase snažíme se, ale mnohdy to nefunguje. Přinesem někdy z hypernovy takový krám. Ale nevyplatí se to, o tom principu vím a stejně v tom pořád se děláme chyby. Je dobrý se vyhýbat extrému, aby tady byly i nějaký obrázky, tak jsem tady nějaký extrémy. Se vám rozhodl promítnout. Tak co to je?
Standard.
Jo. Pro někoho standard. Tak tohle je Audi A8. Kolik myslíte, že to stojí?
2,600.
Dobrý odhad. Moc dobrý odhad. 2 miliony 700 000. Podle Líblavy, že jo?
Tak já jsem počítal, že už to je rok starý, že jo?
No a teď jsem tady, protože mě to bavilo, dělal nějaký výpočty, na kolik mě přijde kilometr a na kolik mě vyjde cesta do Prahy tímhle tím autem. Prostě je to docela drahý. No. Tohle bych považoval pro většinu z nás za extrém. Do toho bych vyšel. No a pak je tady druhý extrém.
To máme.
Takže to bych taky považoval pro většinu z vás za extrém, pro někoho ne.
Já
mám ten kilometr prostě viděla nic, jo. Ale jak si cítím, že pro většinu z nás to taky není ono. To jsem tím chtěl říct, tu střední třídu prostě, jo. Že se nevyplatí šetřit, no. Nevyplatí šetřit. Prostě kupovat si vždycky za každou cenu to nejlevější. No a už jsem blížím k závěru. Tady bude několik otázek, které si myslím, že je dobrý klást sami sobě. Tohle to mluví o té rezervě. Jsem připraven zaplatit, když mi nevratně odejde něco důležitého v domácnosti?
Ne.
Pokud ne, je to chyba, že jo? Že bouchnout může cokoliv a pak to budu těžce řešit. Pak si budu půjčovat na spotřební věci a to je prostě o té rezervě. Pak tohle je o tom účetnictví, o tom vedení záznamu. Vím, za co jsem utrácel, když je týden do výplaty a já jsem na nule. Vím, kam ty peníze přišly. Pokud mám domácí záznamy, tak vím. A můžu se poučit z chyb, pokud ty nemám. Nevím. Nemůžu. Další měsíc to pravděpodobně bude to samý, protože nevím, co jsem udělal špatně. Pak otázka pro sebe samého. Můžu s tím nákupem té věci počkat? A já bych řekl, že je odpověď vždycky ano. Drtivý většině věcí ano. Jak se můj život změní, když tu věc koupím? Čemu mi to vlastně pomůže? Jo? Jestli je to opravdu to, co je dobrý. No? A řeknu vám, já to řešit v obchodě neumím, tuhle tu otázku, jo. Když tam obchodník vychvaluje zboží a já na to prostě potřebuji klid, si to promyslet a to můžu jedině doma. Další taková otázka, souhlasí můj partner s touto investicí? Tady samozřejmě mluvím o větších věcech, jo. Když chcete koupit manželce dárek, tak jako těžko. Ty budete předem zeptat. Ale prostě větší investice by manželé měli řešit společně. A pro mě je ta jednota v té věci jako závažnou indikací, že je to dobrý, nebo není dobrý. No a jsme u konce. Dotazy, příběhy, diskuze. Ups. No, povím krátce jeden příběh, který jsem říkal už hodněkrát. Prostě o tom spěchu. Chtěli jsme hr počítač v roce 1997. Byla výstava Index. A měli 5% slevu během výstavy. Ten počítač. Já jsem to musel mít. Ten počítač prostě musel mít. Ten tehdy stál 35 000. A tak jsme ho přivezli domů s velkou slávou a ještě ten den večer nám bouchnul monitor, prostě prásk, monitor odešel. Tak jsme volali, že trvalo to týden, než se to zařídilo. Přivezli jsme další monitor, napojili jsme ho a během pár hodin prásk, monitor háje. Druhý monitor prostě. Tak jsme přivezli třetí monitor.
Ten zapil.
Ten třeba si koupili 14-kovej, tak oni, ta firma řekla, že vám musíme dát 15-kovej, to není ty 14-kovej, to u vás nějak nejde. Tak nám dali 15-kovej monitor a ten teda fungoval 10 let až do letošního roku. A trvalo to asi měsíc nebo 5 týdnů, než prostě se to rozchodilo s tím 15-kovým monitorem. A pak jsem se po těch 5 týdnech podíval na celý počítačový systém. A prostě měl bych na menší peníze daleko lepší sestavu. A říkal jsem si, byl jsem vůd, tlačil jsem na pilu a celou dobu jsem to věděl. Neměl jsem v tom prostě pokoj. Tlačil jsem to, chtěl jsem to rychle. Bylo to proti srsti, nebylo to dobrý. Tak, to je můj příběh.